Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema. Ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja. Seepärast issand, võta nüüd ometi minust minu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga issand küsis, kas sul on õigus vihastada? Siis Joona läks linnast välja ja asus idapoole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese, istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Ja issand Jumal käskis kiikajoni puul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästada tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga kiikajoni puu pärast. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi. See näris kiikajoni puud nõnda, et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda, et ta oli minestamas. Siis ta palus enesele surma, ütles, mul on parem surra kui elada. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastuda kiikajoni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastuda surmani. Siis ütles issand, sina tahaksid armu anda kiikajoni puule, mille kallal sa ei ole vaeva näinud ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Aamen. Kujutagem ette, mis oleks Joona raamat olnud siis, kui neljandat peatükki ei oleks olnud. Üks õnneliku lõpuga raamat. Joona on põgenenud Jumala eest, Jumal on ta kätte saanud, ta on meelt parandanud ja ta teeb seda, mida Jumal tahab. Niinive on kuulnud Jumala hoiatavat sõnumit, on meelt parandanud ja me raamat lõppeks sõnadega kolmanda peatüki lõpust, kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha ega teinud seda. Oleks üks õnnelik ja ilus raamat. Aga nüüd tuleb raamat tagasi Joona juurde. Kolmanda peatüki keskelt alates on prohvet Joona otse kui kadunud loost ja räägitakse Niinivest ja sellest imelisest pöördumisest, mis Niinive juures on toimunud. Aga nüüd tuleb taas mängu Joona ja muudab selle raamatu sõnumi üsna teistsuguseks. Neljandas peatükis, mida me lugesime, põhiosa moodustavad Jumala ja Joona kõned. Kõigepealt räägib Joona ja hiljem räägib Jumal. Ja lugesin kommentaare, need on lugenud sõnu edaspidi ja tagurpidi ja leidnud, et täpselt võrdse pikkusega kõned on. Joona ütleb 39 sõna heebra keeles ja Jumal ütleb 39 sõna. Mõlemale antakse võrdselt rääkida. Joona kõne, kuigi ta on selline vihase mehe poolt öeldud või pettunud mehe poolt öeldud, sisaldab siiski ilusat usutunnistust. Ja Jumala kõne on küsimused. Üksteise otsas küsimuse otsa Joonale. Kuna meie nüüd selle raamatu kuulajatena paratamatult samastume ühega tegelastest selles raamatus. Huvita, millise tegelasega oled sina samastunud selles raamatus? Siin on kolm tegelast põhiliselt, Joona, Niinive ja Jumal. No jutustaja ka veel. Aga jutustajaks on antud juhul Joona. Ma arvan, et Jumalaga meil on raske samastuda, Niinivega me ei tahaks samastuda, no järele jääb Joona. Järelikult need küsimused, mida Jumal esitab siin raamatu lõpus, on küsimused meile. Ta küsib neid Joonalt, aga kui meie seda loeme, on nad otse kui meile esitatud. Ja need annavad teada meile Joona raamatu sõnumi, selle õpetuse, mis meil tuleks kaasa võtta kogu raamatust. Vaatame aga kõigepealt Joona sõnu, enne kui me lähme Jumala küsimuste juurde. Me näeme siin peatükki alguses, et Joona on tõepoolest vihane. Siin öeldakse, et Joonal oli see kõik väga vastumeelt, kui algkeeles väljendab see sellise sõnakordusega, Joonale oli see vastumeelt suure vastumeelsusega. Kui üldse mingi asi sai vastumeelne olla, siis see, et Niineve oli meelt parandanud, see Joonale ei meeldinud. On huvitav see kontrast, jällegi me räägime kontrastist. Jumal on just kahetsenud kurja, mis ta oli plaaninud Niinevega. Nii lõpeb kolmas peatükk. Ja nüüd muutub Joona kurjaks. Joona vastandub Jumala meeleolule 180 kraadi. Ja kogu neljas peatükk näitab seda lõhet Jumala arvamuse, Jumala hoiaku ja Joona hoiaku vahel. Joona, mis on selle Joona süüdistuse või viha põhjus? Joona ei ole mitte sellepärast ärritunud, et see karistus, mis pidi tulema, jäi tulemata. Ja teatud mõttes, kui kõrvalt vaadata, Joonat oli nagu ära kasutatud, võiks arvata. Joona läks sinna, kuulutas hävingut, aga tegelikult hävingut ei tunnud ja no mida pidi siis vaene Joona mõtlema, nagu ei oleks tema tõtt kuulutanud. Aga me näeme, meie võiksime nii arvata, Joona nii ei arva. Ta ei süüdista üldse Jumalat selles, et karistus ei tulemata. Joona süüdistab Jumalat selles, et ta on halastav. Et Jumala halastus on toiminud. Joona ei süüdista Jumalat sõnapidamatuses, lubasid karistada, nüüd ei karista, vaid halastuses. Ja ta ütleb, sinu halastus on ebaõiglane. Nad on ju pattu teinud, nad on kurilinn ja ometigi sa oled pööranud oma karistuse. Joona näib siin raamatus, ei soovi, et Jumala halastus laieneks nendele assüürlastele. Ta on küll ise kogenud, mäletate seal kalakõhus, Jumala halastust ja kogenud, et Jumal päästab, aga nüüd ta on kade, et Jumal halastab ka teiste peale. Ja me võiksime öelda, et Joona arvab, et Jumal suhtub liiga leebelt pattu. Joona oleks tahtnud, et patt oleks saanud karistuse, aga nüüd Jumal ei saadagi karistust. Kuidas siis Joona oma pahameelt väljendab? Nagu meiegi puhul sageli, kui me vihased oleme millegi peale, me ka väljendame rohkem emotsioone kui oma viha põhjust. Ja nii ka Joona ei hakka Jumalaga asju läbi rääkima, vaid ütleb, mis tema asjast arvab ja nii-öelda lööb ukse kinni. Läheb, jalutab minema. Joona viha põhjus oli see, et tema arvates Jumal oli liiga leebelt käitunud Niineve patuga, aga välja ta seda ei ütle. Ta ütleb hoopis, ma lähen ära, ma ei taha sinuga enam tegemist teha, ega selle Niinevega, ja ta läheb linnast välja eemale. Nii nagu me inimesed sageli teeme, mõtleme ühte, kui ütleme teist. Ei julge inimesele näkku välja öelda, mis me temast arvame, aga siis me kaudselt kuidagi anname seda mõista. Joona meeleolu on midagi sellist, kõik teised on süüdi, aga tema on õigesti käitunud. Pange tähele, ta meenutab, ta nüüd tuleb tagasi selle oma põgenemise juurde, millest kogu lugu alguses sai, et ta on ära põgenenud Jumala eest Tarsisesse ja ta õigustab jälle oma põgenemist. Ja ta ütleb, mina Joona olen kogu see aeg õigesti käitunud, ma tegin tegelikult õigesti, et ma Tarsisesse ära põgenesin, sest nagu niigi sa oleks halastanud. Vahepeal on ta kahetsenud oma põgenemist ja nüüd ta tuleb jälle ja õigustama oma põgenemist. Ja ütleb, et mina ei saa sinust Jumal aru. Kord sa käitud niivisi, kord sa halastad, kord sa hävitad ja mis ma pean sinust aru saama. Joona, me näeme siin Joona kõnest, Joona teab täpselt, mis on usu sisu. Erinevalt Niinivelastest, kes ei tunnud Jumalat, Ja kui nad meelt parandasid ja pattu kahetsesid, siis lõpuks kuningas ütleb väga kahtlevalt ja väga alandlikult. Ta küsib, kes teab äkki, ehk Jumal halastab meie linna peale. Seal on kahtlust, seal on kõhklust, küsimist. Joona aga teab täpselt. Ta on olnud prohvet, ta on olnud usklik mees pikka aega. Ta ütleb, sina oled armuline ja halastaja Jumal pika meelega ja rikas heldusest ja sa kahetsed kurja. Ta täpselt teab, milline on Jumal. See, mida ta siin ütleb, viitab paljudele vanatestamendi kirjakohtadele. See ei ole mitte ainus koht, kus vanatestament niivisi räägib Jumalast. Seega me võime öelda, see oli vanatestamendi aegne üldine arusaam Jumalast. See kordub Moosese seaduses, see kordub mõne profeti juures ja kõige täpsemalt võib olla profeti Joeli juures teises peatükis 13 salm on täpselt samamoodi öeldud. Vanatestamendi inimesed said aru siiski Jumalast, et ta on armuline Jumal. Armuline tähendab ühelt poolt nii inimlikku headust ja heldust, näiteks vaeste vastu. Aga Jumala puhul see tähendab tema abi nendele, kes on füüsilises või vaimulikus hädas. Psalmist ütleb 6. laulus, Issand, ole mulle armuline, sest ma olen nõrkenud. Tee mind terveks, Issand, sest mul luud liikmed on jahmunud. Sageli me leiame selle sõna armuline kaeb ja nutulauludes. Ole mulle patusele armuline. Ja samuti on see nendes õnnistussõnades, mida me sageli Jumala teenistuse lõpus kuuleme, mis on samuti käsuseadusest pärit. Issand, tõstku oma pale meie üle ja olgu meile armuline. Ikka ja jälle, see on vanatestamendi fraasid ja sõnad, Jumal on armuline. Ja Joona teab seda väga täpselt. Ta on kogenud usklik. Joona teades, et Jumal on armuline, ta oli seda ise kogenud, ta teades, et Jumala armul ei ole ajalisi ega ruumilisi piire. Jääb aga mulje, et Joona ei väärtustanud seda Jumala armulisust. Jääb mulje, et Joona peab Jumala sellist armulisust nagu pisust kahetsusväärseks omaduseks, peaaegu nagu Jumala nõrkuseks. Jumal tahaks näha siin, vabandust, Joona tahaks näha Jumalat kättemaksjana ja püha vihaga Jumalana. Aga Jumal on armuline. Ja seepärast ütleb Joona, mul on parem surra kui elada. Ta on nii heitunud. Mingis mõttes on see samasugune liialdus, nagu me nägime, kui ta esimeses peatükis ütleb, et ta tahtis põgeneda Tarsisesse Issanda silma alt ära. No kuhu sa saad hing Issanda silma alt ära? Ja samasugune liialdus, me näeme siin, ma tahan parem surra kui elada, ega ta seda tegelikult ei mõelnud. Aga see oli tema meeleolu, tema sügav südame karje. Ega ta tegelikult ei tahtnud Issanda silma alt ära, ega ta tegelikult ei tahtnud lõpuks surra. Milline inimlik nõrkus? Ja milline inimlik väiklus isegi võiks öelda? Ja kui ma niivisi Joona peale siin mõtlesin, siis tuli see nii nukralt tuttav ette. Kui mitu korda olen ma ise tunnud kadedust, kui Jumal on kasutanud kedagi teist inimest või teist kogudust ja teütanud seal. Ja otsinud pigem vigu ja küsinud, Jumal, miks sa neid kasutad, näed, kui vigased nad on. Kuidas nad on patused inimesed. Miks? Ja nii oli ilus mõelda, aga et miks sa mind ei kasuta ja neid kasutad? Miks ei ole võetud kuulda minu arvamust, miks on küsitud teiste arvamust? Midagi sellist mõtles Joona. Kui sageli või paha tihti, me oleme solvunud Jumala kaasusklike või koguduse ebaõiglase käitumise peale ja arvame nii nagu Joona, et Jumal või kogudus on liiga kergelt suhtunud pattu. Kas te ei tea, kas sa tead, et selle koguduse pastoriks valiti see ja see, aga mõtle, milline inimene ta nooruses oli, mida ta kõik korda on teinud, kuidas ta ühe naisega käis ja teise naisega ja vaata, nüüd on teine Jumala riigi töötegijaks valitud. Jumal on tale halastanud. Aga me tahaksime, et Jumal oleks rangem. Ja me mõtleme, nii nagu Joona, sellele patusele sa halastad, aga mina pean kogu oma elu õigesti elama. Kus on siin õiglus? Mulle meenuvad sellega seoses vanema poja etteheited kadunud poja loos. Kus vanem poeg ütleb, vaata, ma olen aastaid siin orjanud siin isakojas, ega ole kunagi üle astunud sinu käsust, ent sina ei ole mulle kunagi annud üht sikkugi, et ma saaksin rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga see sinu kadunud poeg, kes su vara on hooradega ära raisanud, tuli tagasi, siis sa tapsid talle nuum vasika tegid suure peo. Kus on siin õiglus? Sisuliselt Joona ütleb siin Jumalale, kui sina võtad enda juurde vastu selliseid nagu need niinivelased, siis mina lähen välja. Ja ta läks välja. Üles, mida linnast välja, ehitas lehtmajakse sinna ja sõna ütleb, ta tegi sinna lehtmajakese, istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Jääb mulje, et Joona siiski ootas, et Jumal mõtleb ümber. Ta istus eemale, et näha, mis Jumal edasi teeb. Äkki ta siiski kahetseb oma halastust ja viib teoks oma karistuse. Äkki siiski. Kui Jumal küsib Joonalt, kas sul on õigus olla vihane, siis jalutab Joona lihtsalt välja. Joona vastandab ennast linnale, eraldab ennast linnast, aga mõelgem, praeguseks hetkeks on sellest saanud Jumalale meelepärane linn. See on meelt parandanud, ta on koos Jumalaga, aga Joona jalutab sellest linnast välja. Ja ta vaatab eemalt pealt, mis Jumal edasi teeb. Mida hakkab peale sellise Joonaga Jumal? Mida hakkaksime meie sellise inimesega peale, kes nähes Jumala halastust jalutab välja? Jumal küsib kaks korda Joona käest, kas sul on õigust vihastada? Esimene kord, kui Jumal küsib, siis Joona vaikib. Mitte üht sõna me ei näe siit, et ta oleks ütelnud. Ja ka Jumal annab talle selle eest sõnad, et ta õppetunni. Me näeme, et Joona läheb linnast välja, seal on kuum ja Jumal laseb ühel puul kasvada. Piibel nimetab seda siin kiikajooni puu. Mis puu see on, me teame seda täpselt sama vähem kui seda, mis kala see oli, mis Joona alla neeles. On öeldud, et suur kala oli, on öeldud, et kiikajooni puu, aga see kiikajoon ongi heebrakeelne sõna. Ja mis puud see tähendab? Juuda mingi vits oli, mille pärast, sest et väike uss võis tema juure kergesti läbi närida või seda mõjutada. Aga mis puuga täpselt tegemist oli, ei ole teada. Aga Jumal saadab kuumuse, saadab varju ja saadab uuesti kuumuse. On huvitav, et algkeeles, heebra keeles, targad raamatud ütlevad, on siin sõnade mäng. Heebrakeelne sõna harah tähendab ühtlasi nii vihane olema kui kuum olema. Joona oli vihane ja Jumal oli kuum talle selle viha peale. Eks meiegi teame, et kui inimene, kasutame seda sõna, et kui inimene süttib või läheb põlema, et ta on vihane. Ja samamoodi ka heebra keeles. Nii siis Jumal annab talle sõnad, et ta õppetunni. Teine kord, kui Jumal küsib, kas sul on õigust vihastada, siis Joona vastab talle. Ja ütleb, küllap mul on õigus vihastuda surmani. Ja siis Jumal vastab talle ka suuliselt ja annab talle suulise õppetunni. Sõnades väljendab selle peatüki lõpus Jumal seda, mida ta vahepeal on näitlikult teinud. Ja ta ütleb, sina tahaksid anda armu kiikajooni puule, mille kallal sa ei ole vaeva näinud ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Sina tahaksid anda sellele armu ja Jumal ütleb, kui palju enam mina peaksin siis armu andma Niinevele. Vaata, kui palju selles on elanike, 12 korda 10 000. Meeletult palju inimesi. Ja vaata, millised need inimesed on. Nad ei oska vahet teha oma parema ja vasaku käe vahet. Ja mina ei peaks neile armu andma, kui nad meelt parandavad. See on üks tüüp võrdlusi, mida Piibel kasutab. Kui ta ütleb, vaadake loodust ja vaadake, kui palju enam on Jumal. Uues testamendis me kohtame seda päris mitu korda. Jeesuse ütlustes eriti. Mattuse evangeeliumis ütleb Jeesus, kui Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, siis veelgi enam teie nõdrausulised. Vaadake seda loodust, vaadake kiikajooni puud, kuidas Jumal selle eest hoolitseb, kui palju ta peaks teie eest hoolitsema. Või ta ütleb, ärge kartke, te olete palju enam väärt kui palju varblasi, Mattuse evangeeliumi 10. Peatükk. Või veel Mattuse evangeeliumis, kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene. Ja Luuka evangeeliumis, vaadake kaarnaid. Nad ei külvega lõika, neil ei ole varakambritega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest. Ja siin ütleb ta, sina tahaksid armu anda kiikajooni puule. Miks mina ei peaks armu andma Niinivele, kes on nii palju enam? Selle küsimusega raamat lõpebki. Kas mina ei peaks armu andma kiikajooni puule? Ja vastust me ei saa. Kui meie oleme need, kes me samastame ennast Joonaga, siis see küsimus jääbki meile vastata. Joona raamatust. Joona ise ei anna mingisugust vastust, vähemalt meil ei ole kirjas seda. Ja sind ja mind kutsutakse sellele küsimusele vastama, kas ma ei peaks palju enam armu andma sellele suurele linnale. Me näeme siin kogu selle loo vältel Jumala tegevust. Mida Toivo Pilliga ütles teise peatüki juures, kuidas kõige taga nähakse Jumala tegevust. Issand Jumal käskis kiikajooni puul kasvada. Ja ei öelda, et kiikajooni puu kasvas. Vaid Issand asi sellel juhtuda. Jumal saatis ussi närima. Ei öelda lihtsalt, et uss näris. Nii nagu varem Jumal saatis suure kala. Või Jumal saatis kõrvetava idatuule ja ei öelda, et lihtsalt idatuul kõrvetas. Jumal on kõige selle taga. Jumal tegutseb, Jumal suunab Joona sinna, et ta läheks ja kuulutaks lõpuks ometi. Ja lõpuks Jumal tegutseb selleks, et Joona jälle välja tuua tema kahtlustest, tema vihast. Jumal on see, kes jääb suveräänselt esile selles kirjakohas. See kogu raamatus. Küsigem endalt nüüd veel kogu Joona raamatule vaadates. Kes võiksid olla tänapäeva Joona, Niinive ja mida me võime siit õppida Jumalast? Kõigepealt, kes oli siis Joona? Usklik inimene. Kuningas Jerobeami ajal tegutsenud prohvet. Ja me näeme siin, et ta tunneb hästi nii usku, õigete õpetust kui ka traditsioone. Ta oskab ka hästi palvetada. Me näeme kahte palvet siin. Üks on tänupalve, seoses ahastuspalvega. Teine on selline kaebehüüd Jumala poole. Joona oli usklik inimene, kes oli südamest pahane, põlema süttinud millegi peale. Ja mitte lihtsalt millegi peale, vaid Jumala peale pahane. Sellepärast, et see oli halastanud Niinive linnale. Ja selles oligi kogu probleem. Kui need niinivelased tulevad Jumala riiki, siis mina lähen välja. Jumala halastus tundus talle ebaõiglane. Ma mõtlesin, mis on need juhtumid, kus meie jaoks Jumala halastus tundub ebaõiglane. Millal meie oleme kogenud sellist mõistmatut isegi viha Jumala suhtes. Ilmselt võib seda ette tulla siis, kui Jumal annab kannatust kellelegi ustavale Jumala sulasele. Vanast testamendist meil tuleb Iob kohe meelde. Või ma parasjagu loen ühte raamatut, kus, ma ei ole veel lõpuni jõudnud, aga kus üks abielupaar, keskealine tugevas elujõus abielupaar, on õnnelikus abielus. Nad otsivad ja nad leiavad Jumala ja siis järsku sureb naine. Ja nad otsivad, miks Jumal? Ja nad on pahased Jumala peale, nad küsivad, milleks selline? Me olime õnnelikud, nüüd me oleme sind leidnud ja nüüd sa võtad ära teise poole. Ja selle raamatu pealkiri on Jumala karm halastus. Jumala halastus tundub siis ebaõiglane. Jumala teguviis tundub ebaõiglane. Samuti tundub meile ebaõiglane siis, kui Jumal kasutab kedagi meie arvates kõlbmatut oma tööde ellu viimiseks. Mattuse evangeeliumi alguses on Jeesuse sugupuu. Ja me hiljuti mõnede vendadega jutuajades avastasime, et see on üks näide sellest, kuidas Jumal kasutab kõlbmatuid inimesi oma riigi heaks. Kui te vaatate seda Mattuse evangeeliumi algus, selles sugupuus on 5 naiste rahvast. Rahab, Taamar, Batseba, Rutt ja lõpuks Jeesus ema Maarja. Ja teatud mõttes on nad kõik meie mõttes kõlbmatud, võiksid olla Jumala riigi jaoks. Aga neid on nimetatud Jeesuse sugupuus. Rahab oli hoor. Taamar sai lapse oma äia Juudaga. Batseba tõi ilmale poja abielu rikkumisest. Rutt oli võõramaalane, kedagi keegi väljaspoolt Iisraeli. Ja need naised on nimetatud Jeesuse sugupuus. Jumal kasutas neid naisi, et lõpuks tuleks ilmale Jeesus. Meie ütleksime, kas see Jumal siis paremaid inimesi ei leidnud, et oleks ometi saanud korralikest peredest sündida. Aga Jumal kasutas just nimelt selliseid inimesi. Meile tundub, et Jumal käitub mõnikord ebaõiglaselt. Või kui Jumal päästab sellise inimesi, kes väärinuks meie arvates karistust. Paulus on üks selline markantne näide sellest. Ta kiusas taga kristlasi. Ta oleks väärinud, et Jumal oleks talle hädakaela saatnud, aga ei, Jumal päästab ta ja saadab ta jutlustama ja evangeeliumi kuulutama. Ma mõtlesin, te võib-olla mäletate ka mõni aeg tagasi Ameerikas keegi mees jalutas sisse ühte baptisti kirikusse ja automaadi valanguga tappis seal terve hulga inimesi. Kujutage ette, kui nüüd see inimene vanglas peaks pöörduma ja siis lastaks seda vabaks ja ta hakkab evangeeliumi kuulutama. Ma arvan, et sellel kirikul oleks väga raske teda oma kirikusse jutlustajaks kutsuda. Ehkki Jumal on tema peale halastanud. Mõnikord Jumala halastus tundub nii ebaõiglane. Meie tahaksime pigem Jumala karmust näha. Mõnikord me lihtsalt ei saa Jumalast aru, miks ta niivisi käitub. Kord ta halastab nii nagu niinimele. Kord ta jälle hävitab nii nagu ta kiikajooni puu hävitas. Ja me oskame siis väljendada Jumalale ainult oma mõistmatust, oma ärritust, oma abitust, ka oma viha. Ja lõpuks me ei ole enam rahul millegagi, nii nagu Joona ei olnud millegagi rahul. Ta tahtis ära. Ja me ka ütleme Jumalale, Jumal, ma ei saa enam aru, miks ma tahan ära. Aga ka siin on meil Joonast midagi õppida. Ka oma mõistmatuses, oma abituses, oma ärrituses ja meelepahas, ta läks ikkagi Jumala juurde. Ja rääkis Jumalale oma meelepaha ja oma arusaamatust. Ja niiviisi Jumal kutsub ka meid siis tulema tema juurde, kui me ei saa tast aru. Mine ja räägi talle, ütle talle, et sa ei saa aru. Ja Jumal võtab seda ka kuulda. Jumal ei pööra ära ka sellist palvet, ehkki nii nagu Joona puhul ta peab manitsema siis. Psalmide raamatus on terve hulk selliseid psalme, mida mina Jumala teenistusel julge lugeda. Kätte maksub psalmid, kus psalmist väljendab oma tundeid, oma viha, oma kätte maksu. Jumal tappa nemad nende rahvas, nende lapsed, löö nad vastu kaljusid surnuks. Aga me näeme, kuidas needki on pühakirja osa ja see näitab meile, et ka siis, kui me ei saa Jumalast aru, Jumal kutsub, et tule räägi mulle. Tule räägi minuga. Seega Joona on usklik mees, kes ei saa aru, mida Jumal hetkel tahab. Kes aga on Niinive? Kes võiksid olla need inimesed, kes on Niinive siin Joona raamatus? Väljaspool olijad. Me nimetaksime seda maailma inimesteks. Ja Joona raamat näitab seda Niinive linna üsna positiivses valguses. Nad parandavad meelt, nad võtavad vastu Jumala sõnumi päästest. Ja kahte asja õpetab meile see Niinive linn. Meil usklikel on midagi õppida ka maailmalt. Ka Jeesus ütleb ühe tähendamissõna. Ühes tähendamissõnas ütleb, et selle ajastu lapsed mõnedes asjades on arukamad kui valguse lapsed. Luuka evangeeliumi 16. peatükk 8. salm. Mõnedes asjades on meil õppida ka maailmalt. Eriti kui nad innuga Jumala poole pöörduvad. Ja meie Jumalast aru ei saa. Ja teiseks on meil õppida siit, kuidas maailm siiski võtaks vastu ka Jumala sõna, kui meie läheksime ja kuulutaksime. Kuidas nad siiski võtavad vastu ja mõnikord üle meie ootuste. See meenutab meile meie kohustust minna ja kuulutada. Kui Jeesus hoolis nendest sellest maailmast kuni risti surmani, kui palju peaksime meie siis hoolima sellest maailmast, et neile viie päästu sõnumit. Ja viimaks, kes on Jumal? Mida me saame teada Jumalast? Jumal on armuline ja halastaja pika meelega ja rikas heldusest. Jumal on kannatlik Joonaga. Kogu selle raamatu vältel me näeme, kuidas Jumala kannatus ikka veel püsib Joona juures. Ja Jumal on samuti kannatlik ja halastav Niinivega. Ta ei näe mitte ainult nende korjust, vaid ta näeb ka nende inimliku nõrkust. Tuhandeid inimesi ja süütuid loomi selles linnas. Minu jaoks on küsimus, miks lõpeb Joona raamat nii nagu ta lõpeb. Sellest linnas on palju rahvast ja siis ja seal on ka palju loomi. Punkt. Tavaliselt see, mis on kirja või raamatu lõpus, on midagi olulist. Ja raamat lõpeb sellega, et Jumala halastuse oluliseks teguriks on see, et linnas oli ka palju loomi. Miks see nii on? Õiget vastust, täpselt vastust ma ei tea, aga juu Jumal näitab sellega, et ta hoolib ka kogu loodust, mitte ainult inimestest, vaid ka laiemalt loodust. Joona raamat õpetab meile Jumalast, et Jumala halastus, Jumala oma halastuses tuleb sinna, kus oleme meie. Ta tuleb sinna, kus Joona on põgenenud laeva kõige alumisele korrusele. Ta läheb sinna, kus Niinive on nende oma patus. Ta läheb sinna, kus Joona on oma ärritunud vihas. Ja ta päästab kogu loodu, isegi loomad. Jumala halastust me näeme siin selles raamatus. Aga halastust koos Jumala pühadusega. Siin ei ole mitte ainult halastus. Kui me ainult halastusest räägiksime, siis see võiks tunduda Jumala jõuetusena. Mutta kui halastab, halastab, võibolla ta ei suudagi rohkem kui ainult halastada. Aga me näeme siin ka Jumala väge ja suurust, kuidas tema saadab kala, tema paneb kasvama puu, tema saadab ussikese, tema saadab kõrvetava tuule. Ja me saame aru, et kui Jumal korrakski oma halastuse kinni keeraks, siis me oleksime millegi kohutava meelevalla all. Me oleksime Jumala pühaduse palge ees otse ilma igasuguse katte varjuta. Võiks öelda, et Jumala pühadus on nagu tugev hape, mis on küll hästi puhas, aga mida meie välja ei kannata. Jumala halastus on nagu anum, mis kaitseb meid sellest happe eest, et see meid ära ei kõrvetaks. Nii nagu Joona sai aru, et Jumala halastus on ebaõiglane, teatud mõttes ta ongi. Õiglane oleks ju, et Jumal karistab pattu. Aga pidagem meelest, et kui meie nõuame õiglust Jumala käest, et ta õiglaselt käituks teiste inimestega, kui need pattu teevad, siis see õiglus peaks kehtima ka meie kohta. Ja siis see karistus tuleks ka meie peale, sest ka meie oleme patused. Kes teie seast on patuta, visaku esimene kivi, ütles Jeesus. Ja seal oli, selles seltskonnas oli üks inimene, kes oleks võinud visata kivi, kes oli patuta. Jeesus oleks võinud visata kivi. Aga tema ei teinud, vaid tema ütles, mine ja ära tee enam pattu. Jeesus halastab ja Jeesus päästab. Niimisi valmistab Joona raamat ette teed evangeeliumile, mis ütleb, Jumal päästab oma pojas Jeesuses Kristuses. Joona raamatus me samastume Joonaga. Ja mida edasi raamatus seda teravamalt suunduvad need küsimused, mida Jumal esitab Joonale, need suunduvad meile. Joonas olen mina. Ma leian Joona sümptomeid ja iseloomu omadus ise endas. Ja ma mõtlen, kas meiegi ei ole teinekord keelanud Jumala halastust neile, kellele Jumal tegelikult halastab. Võibolla isegi loomadele. Aamen.